Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo ustavili ob nekaterih novostih na področju obdavčitve kmetijstva. Z nami je pa magistrica Vesna Velikonja z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Lep dober dan.
Lep dober dan.
Kakšne so tiste najpomembnejše novosti, ki jih kmetje pravzaprav ne smejo spregledati?
Ja, vse teh novosti okrog obdavčitve kmetijske dejavnosti in pa tudi v samem izvajanju davčne zakonodaje je kar nekaj. Ne? V zadnjem času so kar številne, tako da ni dolgo tega, kar smo pravzaprav govorili o obdavčitvi dohodkov iz kmetijske dejavnosti. V decembru oziroma v lanskem letu pa se je kar precej dogajalo tudi, kar se tiče sprememb pri samem izvajanju davčno zakonodaje, predvsem kar se tiče vlaganja raznih vlog, obrazcev, obračunov in podobno. V bistvu je že cel paket davčnih zakonov, ki so stopili v veljavo v letu 2007, ko smo pač vstopili v Evropsko unijo, že ta paket je zastavil možnost, da davčni zavezanec komunicira z davčno upravo tudi preko različnih orodij, ki jih ponuje informacijska tehnologija. To pomeni, da oddaja razne vloge, obrazce, obračune elektronsko. Do sedaj je že kar nekaj obrazcev, ki jih je mogoče oddati tako pisno kot elektronsko, nekatere pa celo samo še elektronsko. Tako tiste kmetije, ki so DDV zavezanci, že kar nekaj časa obračune oddajajo preko spleta. Poleg tega pa je v lanskem letu za sam vstop v sistem DDV zavezancev potrebna tudi elektronska vloga, se pravi ne več fizično vložen obrazec, ampak preko spleta. No, leto 2012 pa je prineslo nekaj sprememb tudi tistim kmetijam, ki sicer uveljavljajo pavšalno nadomestilo po zakonu o DDV-ju. Vpis v ta register in pa sporočanje sprememb bo vnaprej možno le z elektronsko vlogo, enako pa bo vnaprej potrebno oddati tudi ta obračun pavšalnega nadomestila, katerega rok oddaje je do 31. januarja za preteklo leto. Davčna uprava je običajno v tem času ali pa že pred novim letom avtomatsko poslala pavšalistom dovoljenje za uveljavljanje pavšalnega nadomestila in pa tudi obrazec za obračun, seveda v fizični obliki. Za leto 2012 pa bodo torej ta dovoljenja predvidoma pošiljali od 9. do 13. januarja. Se pravi, tisti, ki ste to pričakovali v decembru, bodite pozorni, da boste v tem času, v tem tednu prejeli ta dovoljenja za leto 2012. Vnaprej pa teh dovoljenj ne bo več v fizični obliki, ampak bo moral kupec sam pogledati v register pavšalistov in preveriti, ali je prodajalec v njem evidentiran. Ta register bo sicer vzpostavljen po 1. juliju v letošnjem letu. Vsi torej, ki uveljavljate pavšalno nadomestilo, bodite pozorni na ta dopis davčne uprave, da boste pravočasno oddali obračun pavšalnega nadomestila.
Magistrica Vesna Velikonja, kaj pa spremembe pri gotovinskem poslovanju, nove omejitve so postavljene?
Ja, torej v decembru lanskega leta je vstopila v veljavo še sprememba glede obveznosti plačil na transakcijski račun. To obravnava pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku, ki je že tudi do sedaj urejal neke dodatne omejitve pri gotovinskem poslovanju in sicer pravne osebe niso mogle izplačati prejemkov za kmetijske pridelke v gotovini, če je bil znesek preko 125 evrov oziroma fizične osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, pa med seboj niso mogle poslovati z gotovino, če je znesek presegel 420 evrov. Po novem niso več mogoča plačila v gotovini za dobavljeno blago in opravljene storitve med poslovnimi subjekti, če plačila presegajo 50 evrov. Za izvajanje tega predpisa je odgovoren prodajalec, zato ste nekateri, posebej DDV zavezanci, to situacijo že srečali pri nakupu kakšnega blaga v trgovinah, ko so zahtevali od vas, da pač plačilo izvedete preko transakcijskega računa. Dejstvo je, da pravzaprav davčna uprava vse kmetije, ne glede na to, kako imajo obdavčene dohodke, obravnavajo kot fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost. Zato bi morale kmetije tudi med seboj, ko posluje med seboj, pri plačilih nad 50 evrov nakazati to na transakcijski račun. No, ker pa je pri razlagi in pa izvajanju teh predpisov v praksi prišlo do kar nekaj težav, bo davčna uprava v teh dneh na svojih spletnih straneh objavila podrobnejša pojasnila o tem, kdo so poslovni subjekti, ki se morajo tega držati, se prav teh omejitev pri plačilu z gotovino in tudi ali je plačilna kartica, se plačilna kartica šteje kot negotovinski način plačila.
Kaj bi na koncu rekli takole pod črto pod vse te spremembe? Magistrica Vesna Velikonja.
Ja, teh sprememb je kar veliko, se tudi ves čas dokajajo, zato bi upozorila vse davčne zavezance, da nekako redno spremljajo spletno stran davčne uprave, kjer objavljajo različne novice, novosti v davčni zakonodaji, da boste potem lahko tudi ustrezno izpolnjevali svoje davčne obveznosti pravočasno in pravilno. Pa zdaj mogoče, ker je še čas, a ne pozabiti v tem mesecu uveljavljati olajšavo za investicije na kmetiji, ker kasneje bo zakasnilo tudi vračilo dohodnine.
Hvala lepa za današnje jutro in vse dobro.
Prijeten dan želim vsem.